Very meaningful words.
Veľmi významné slova.
Don't you love the
Páči sa vám hudba, ktorá bola zložená pre prvú sériu pilierov? Chvála Pánovi. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Náš Otče a náš Bože, ideme študovať základné pravdy, ktoré nás urobili ľudom, ako sme dnes. A prosíme, aby Svätý Duch bol prítomný na tomto mieste, skrze službu Tvojich anielov, aby nám dal porozumenie nielen intelektuálne, ale tiež také, ktoré je založené na skúsenostiach, aby sme mohli zažiť spasenie, ako je zjavené prostredníctvom svätyne. Ďakujeme Ti, Otče, že máme výsadu predstúpiť pred Tvoj trón s uistením, že nás počuješ a my vieme, že odpovieš na túto modlitbu, pretože ťa prosíme v drahom mene Ježíša Krista.
Amen.
Minulý rok na zasadaní generálnej konferencie sme počuli horlivú výzvu nášho nového predsedu generálnej konferencie Teda Wilsona. Ktoré láskavým, ale pevným tónom hovoril o jedinečnej dôležitosti cirkvi adventistov 7. dňa a o nebezpečí straty našej identity. Prečo cirkev adventistov 7. dňa existuje? Čo nás robí jedinečnými? Mali by sme kázať to, čo kážu iné cirkvi? Alebo máme charakteristické jedinečné posolstvo pre tento čas? Verím, že odpoveď na tieto otázky nájdeme, keď pochopíme Kristovu službu vo svätyni. V knihe Rady pre cirkev od Ellen Whiteovej na strane 347 čítame tieto významné slova. Správne pochopenie, všimnite si, správne pochopenie Kristovej služby v nebeskej svätyni je základom našej viery. Keď sa pozrieme na svätyňu, ja verím, že svätyňa zjavuje 5 fáz Kristovho diela pre naše spasenie. Prvá fáza sa odohráva v tábore. Zvyčajne začíname študovať svätyňu na nádvorí. Ale svätyňová služba sa začína v tábore, kde sa nachádzajú hriešnici. Ježiš prišiel na túto zem a prišiel, aby prebýval medzi nami, aby čelil všetkým našim pokušeniam a skúškam, ale nikdy nezhrešil, ani raz. Pretože Ježiš neprišiel len, aby žil s nami. On prišiel, aby žil pre nás. Prišiel, aby žil život namiesto nás. Prišiel, aby žil život, ktorý sme mali žiť my. Viete, Boží zákon požaduje absolútnu dokonalosť. Od Božieho zákona, ktorý je odrazom Božieho charakteru, sa nemôžeme odchýliť o ani jedinú jotu. Ale nikto z nás nemôže ponúknuť takúto dokonalosť. Teda bolo potrebné, aby Ježiš prišiel na túto zem, aby žil dokonalým životom, ktorý Boh požaduje od nás. A potom sa samozrejme presunieme do druhej fázy svätyňovej služby. Čo je nádvorie? Na nádvorí nachádzame hlavný kus vybavenia, oltár na obete. Tam Ježiš za nás zomrel. Viete, nestačilo, aby Ježiš žil životom, ktorý sme mali žiť my, pretože zákon nás zároveň odsúdil na smrť, pretože sme hriešnici. A teda niekto musel prísť a zaplatiť trest, pokutu za naše hriechy. A teda Ježiš zomiera na obetnom oltári na nádvorí, aby zaplatil pokutu za každého človeka, ktorý kedy žil na planete Zem. Dielo, ktoré Ježiš vykonal v tábore a na nádvorí, je hromadné. Inými slovami, bolo vykonané pre každého človeka, ktorý kedy žil na planete Zem. Žil svoj život za všetkých. A tiež zomrel svojou smrťou za všetkých. A potom bol skriesený pri umývadle. Hovorí sa tomu kúpel opätného splodenia u Týta v 3. kapitole a 5. verši. A potom Ježiš vstupuje do tretej fázy diela spasenia, ktorá sa odohrala v prvom oddelení nebeskej svätyne. Tam Ježiš aplikuje užitok zisk svojho pozemského diela na ľudí, ktorí k nemu prichádzajú v pokáni a vyznávajú svoje hriechy vo viere v jeho zásluhy. Vidíte, prostriedky sú tu k dispozícii, ale musia byť vyžiadané, nárokované jednotlivo. Na zemi Ježiš získal benefity spasenia, dokonalý život a smrť za hriech. Ale tieto ponúkané výhody si musíme nárokovať osobne a jednotlivo, aby sme mohli mať užitok z toho, čo Ježiš urobil. A teda v svätyni Ježiš prijíma modlitby kajúcich hriešnikov, ktorí vyznávajú svoje hriechy a hovoria: Ježiš, verím v Tvoje zásluhy, verím v Tvoj život. Verím, že môžeš zjať svoj život a svoju smrť a vložiť ich na môj účet. Ďakujem Ti, Ježišu, prosím, príjmi ma. A potom Ježiš vezme svoj dokonalý život a svoju smrť za hriech a vloží ich na môj účet. A Boh sa na mňa pozerá, ako by som nikdy nezhrešil. To je dielo, ktoré Ježiš koná v prvom oddelení svätyne. Teda naše hriechy vstupujú do svätyne skrze Ježišovu krv. A niektorí ľudia hovoria, to je hrozba pre naše spasenie, pretože ak naše hriechy vstupujú do svätyne a sú napísané vo svätyni, sú proti nám. Ja myslím, že to je inak. Viete, ak by vaše hriechy nevošli do svätyne skrze krv Ježiša Krista, zostanú tu. Nemajte obavy z toho, že vaše hriechy sú vo svätyni, pretože sa tam dostávajú skrze krv Ježiša Krista. V nebeskom zázname sú uvedené odpustené hriechy. To nie sú hriechy, ktoré budú proti vám, ale sú zaznamenané v knihách a vedľa nich je uvedená poznámka. Keď ich vyznáme a činíme z nich pokánie, keď prídeme k Ježišovi vo viere v jeho zásluhy, vedľa týchto hriechov Ježiš napíše poznámku odpustené. A potom samozrejme máme štvrtú fázu Ježišovho diela. A v tejto fáze sú adventisti 7. dňa jedineční. My veríme, že všetky tie hriechy, ktoré sa dostali do svätyne skrze Ježišovu krv, musia byť zo svätyne vyčistené, odstránené. A to sa deje počas dňa zmierenia. Účelom dňa zmierenia, ako si ukážeme, je ukázať pred celým vesmírom, kto bol skutočný veriaci a kto nebol. Inými slovami, účelom otvorenia kníh a ukázania záznamov je ukázať, kto robil skutočné pokánie, kto skutočne vyznal svoje hriechy, kto skutočne veril zásluhu Ježiša Krista, čo sa prejaví zmenou jeho života. A keď bude svätyňa očistená od všetkých odpustených hriechov, budú vložené na hlavu kozla Azazela. A potom si Ježiš vyzlečie veľkňazské rucho a oblečie si kráľovské rucho a vráti sa na zem ako kráľ kráľov a pán pánov. A to je fáza číslo 5. Raz mi niekto povedal: Pastor Bor, je síce pravda, že Ellen Whiteová píše, že Ježiš si vyzlečie veľkňazské rucho a oblečie kráľovské rucho. Ale kde sa o tom píše v Biblii? Ja som sa na ňo pozrel a vedel som, že jeho otázka nebola úprimná. Bola to predpojatá otázka so skrytou implikáciou, pretože ten človek neveril spisy Ellen Whiteovej. A tak som sa na ňo pozrel normálnym diplomatickým spôsobom. A povedal som, keby si použil len trochu sivej hmoty, ktorú ti Pán Boh dal,
you would be able to figure it out.
Určite by si to zistil.
And he looked at me.
A on sa na mňa pozrel s prekvapením a ja som povedal:
Where it is in the Bible?
Poviem ti, kde je to v Biblii. Ako je Ježiš oblečený dnes? No slúži ako veľkňaz, teda je oblečený ako veľkňaz. Ja som povedal: Dobrá odpoveď. A pokračoval som: Keď Ježiš príde, ako bude oblečený? Teraz pochopil, že je v rieke bez vesla. Hovorí: áno. V Zjavení 19. kapitole je napísané, že Ježiš príde oblečený ako kráľ kráľov a pán pánov. A ja som povedal, vidíš, teda nutným záverom je, že predtým, než príde, musí sa prezliecť. Je to jednoduché. To, čo píše Ellen Whiteová, je naozaj z Biblie. Ak hľadáte dosť usilovne. Problém je, že sme leniví študenti Biblie. Nie sme dôkladní a nejdeme do hĺbky pri štúdiu. A teda máme tých 5 fáz Kristovho diela. Teraz by som chcel položiť jednu otázku a zvyšok času budeme venovať hľadaniu odpovedí na túto otázku. Ale predtým mi dovolte jedno prehlásenie. Všetky tieto fázy Kristovej služby sú pravdou. Súhlasili by ste? O tom nie je pochyb. Všetky tieto fázy predstavujú pravdu. Ale chcem sa vás opýtať. Sú všetky tieto fázy Kristovho diela prítomnou pravdou? Nie. Hovoríte nie? Počkajte, nie sú tieto fázy prítomnou pravdou? Chcete vedieť, čo je prítomná pravda? Je to veľmi jednoduché. A chcete vedieť, čo je prítomná pravda, stačí, ak zistíte, kde sa Ježiš teraz nachádza a čo robí. A to je to, čo by sme mali kázať. Ale nepochopte ma zle. Dokonalý život Kristov je nepostrádateľný. Jeho smrť na kríži je nepostrádateľná. Jeho služba prijímania hriechov vo svätyni je nepostrádateľná. Ale prítomná pravda musí súvisieť s oddelením, kde Ježiš slúži dnes. A čo robí dnes? A aké pravdy sú zjavené tam, kde je Ježiš? Teda pýtam sa vás, kde je Ježiš? On je vo svätyni svätých, na najsvätejšom mieste nebeskej svätyne. To znamená, že ak chceme dnes kázať prítomnú pravdu, musia to byť pravdy, ktoré sú zjavené na najsvätejšom mieste nebeskej svätyne. Súhlasíte so mnou? Rád by som obrátil vašu pozornosť na knihu Zjavenia. Chcel by som sa s vami pozrieť na 7 zborov zjavenia. Najkonzervatívnejší biblickí učenci veria, že 7 zborov predstavuje 7 období cirkevnej histórie. A vlastne väčšina z nich, aj Hal Lindsey, ktorý je silný futurista, ktorý verí v tajné vychvátenie a obnovenie Izraela a znovu vybudovanie chrámu a všetky tieto veci, aj on hovorí, že 7 zborov predstavuje 7 období cirkvi. A to je spôsob, ako na to nazerajú. Efeský zbor predstavuje cirkev v dobe apoštolov. Smyrna predstavuje cirkev, ktorá bola prenasledovaná za vlády rímskych cisárov. Tretí zbor Pergam predstavuje cirkev, kedy sa do nej dostali kompromisy ústupky za čas Konštantína Veľkého. Zbor Tiatíra, kedy svoje dielo koná žena Jezabel, smilnica predstavuje obdobie stredoveku počas nadvlády rímskokatolického papežstva. Sardy predstavujú obdobie protestantskej reformácie. Inými slovami, prvých 5 zborov nás privádza do obdobia po protestantskej reformácii a papeskej nadvlády. Teraz by som sa chcel s vami pozrieť na 6. zbor v poradí. Pamätajte, že podľa adventistických a neadventistických konzervatívnych badateľov obdobie 6. zboru nastáva po papeskej nadvláde a po protestantskej reformácii. Všimnite si zbor číslo 6. Nazýva sa Filadelfia. Chcem sa vás opýtať. Je 6. zbor v období pred druhým príchodom Krista? Áno, musí. Pretože po 6. zbore je ešte 7. A asi by sme k nemu nedošli, keby Kristus prišiel už v dobe 6. zboru. Teda obdobie 6. zboru je niekedy po páde papestva v roku 1798, ale pred druhým príchodom Ježiša Krista. No je zaujímavé, že posledný zbor Laodicea znamená súdenie ľudu. Teda cirkev, ktorá prichádza po Filadelfii, je cirkev čoho? Cirkev súdu. To je dosť zaujímavé. Chcel by som teraz čítať zo Zjavenia 3. kapitoly verše 7 a 8 niečo veľmi zaujímavé. Patrí to ešte do zboru Filadelfia. Pred druhým príchodom Krista, ale po roku 1798. tam čítame. Anielovi zboru vo Filadelfii napíš. Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera. A zaviera a nikto neotvára. Teda je tu kľúč a niečo bude zatvorené a niečo bude čo? Otvorené. Čo bude zatvorené a čo bude otvorené? Verš 8. Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pred tebou čo? Otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť. Lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Teda čo je predstavené zboru Filadelfia? Cirkvi pred druhým príchodom, ale po období papeskej nadvlády. Otvorené dvere. Zaujímavé. Koľko dverí má svätyňa? Vlastne tri. Prvé dvere, vstupná brána, viedla z tábora na nádvorie. Druhé dvere viedli z nádvoria do svätyne. A tretie dvere viedli zo svätyne do svätyne svätých. A teda otázka znie, ktoré tieto dvere boli otvorené pre Filadelfiu? Nemohli to byť dvere do nádvoria, pretože Filadelfia je zbor číslo 6. A Ježiš prišiel na nádvorie ešte pred začiatkom cirkevných období. Rozumiete mi alebo nie? Nemohli to byť ani dvere z nádvoria do svätyne, pretože Ježiš otvoril tieto dvere a vstúpil do svätyne, keď odišiel do neba. O tom sme už hovorili v mojich prvých dvoch prednáškach. Teda nemôžu to byť prvé dvere, pretože tieto dvere viedli na nádvorie a dielo na nádvorí Ježiš vykonal na našej zemi, keď zomrel na kríži. Nemôžu to byť druhé dvere. Dvere do svätyne, pretože tieto dvere boli otvorené, keď Ježiš vystúpil na nebesia a začal svoju veľkňazskú službu vo svätyni. Teda koľko dverí nám zostáva? Len jedny dvere. Dvere 6. zboru po roku 1798. Teraz otázka je, kam tieto dvere vedú? Povedali sme si, že do svätyne svätých. Ale teraz si to dokážeme z písma. Zjavenie 11. kapitola 19. verš. Tento verš je v kontexte 6. trubenia. Zaujímavé. Máme 6. zbor a máme otvorené dvere. Teraz tu máme 6. trubenie a všimnite si, že aj tu máme otvorené dvere. V Zjavení 11.19 čítame. A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, čo znamená, že musel byť čo? Musel byť zatvorený. Až dokedy? Teda tu čítame, že otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi. A kam vedú tieto otvorené dvere chráme? Verš hovorí, a ukázala sa truhla jeho zmluvy v jeho chráme. Ktorý je to chrám? Pozemský či nebeský?
Which temple is this, the earthly or the heavenly? It's the heavenly temple.
Áno, nebeský. Aké dvere sú to? Do ktorého oddelenia vedú? Do svätyne svätých. Ako to vieme? Pre slovo chrám je tu použitý výraz naos. V Zjavení sa vyskytuje 15 krát. A vždy sa vzťahuje na svätyňu svätých v nebeskej svätyni. A nielen to. Samotný text hovorí, že otvoril sa chrám v nebi a čo sa ukázalo? Truhla zmluvy. A teraz moja otázka. Ktorý deň hebrejského roka sa otvárala svätyňa svätých a videla truhla zmluvy? Bolo to v deň zmierenia. Teda v období 6. zboru a 6. trubenia čítame o otvorených dverách a tieto dvere vedú do svätyne svätých, kde sa nachádza truhla zmluvy. Súhlasíte so mnou? Toto opisuje chronológiu súdu. Ale chcem vám tiež pripomenúť Daniela 7. kapitolu, pretože Daniel 7. kapitola sa drží rovnaké šablóny, popisuje tú istú chronológiu. Stihneme to prezrieť len narýchlo. Som si istý, že mnohí z vás študovali Daniela 7. Máme tam leva. Koho predstavuje lev? Áno, Babylonské kráľovstvo. Potom tam máme medveďa. Koho predstavuje medveď? Medov a Peržanov. Potom tam máme leoparda. A ten predstavuje koho? Grécke kráľovstvo. Potom tam máme strašné a hrozné dračie zviera, ktoré predstavuje čo? Rím. Potom na hlave tohto zvieraťa máme 10 rohov. Čo predstavujú tieto rohy? Rím v rozdelenom stave. A potom medzi týmito 10 rohmi vyrasta čo? Malý roh. A čo predstavuje malý roh? To je nový Rím. To je papeský Rím. A ako dlho malý roh vládne? čas, časy a pol času, čo je 1260 čo rokov, keď uplatníme princíp deň za rok. A potom u Daniela v 7. kapitole, keď malý rok vládol 1260 rokov, sa objavuje nebeská scéna súdu. Kedy sa objavuje starodávny dňov a posadí sa. A je tam napísané, že zasadol súd a knihy boli čo? Otvorené. Je to po roku 1798? Určite áno, po roku 1798. Ale potom zistujeme, že na nebeských oblakoch prichádza syn človeka ku starodávnemu dňu. A mimochodom tam sa nepíše, že prichádza na nebeských oblakoch na zem. To bola základná chyba Milleristov. Oni si povedali, nebeské oblaky, Ježiš prichádza, to je druhý príchod. Nie. U Daniela 7 sa píše, že prišiel z oblakmi ku starodávnemu dňu. Kde prebýva starodávny dňu? Od roku 1844 je v najsvetejšom mieste nebeskej svätyne. Teda Ježiš prichádza do svätyne svätí a tam mu je dané jeho kráľovstvo. Účelom súdu je dať Ježišovi kráľovstvo. Ale otázka je, o aké kráľovstvo sa jedná?
Folks, the kingdom has nothing to do with.
Priatelia, toto kráľovstvo nemá nič spoločné s teritorium.
The kingdom has everything to do.
Toto kráľovstvo je o tom, ktorí ľudia patria do kráľovstva Ježiša Krista.
To the kingdom of Jesus Christ.
The purpose. Účelom súdu je určiť, kto je pravý a nefalšovaný nasledovník Ježiša Krista.
Genuine follower of Jesus Christ. Who has truly accepted Jesus?
Kto skutočne prijal Ježiša Krista ako spasiteľa a pána. To je účelom nebeského súdu. A keď súd rozhodne o prípade všetkých, ktorí vyznávali Ježiša Krista, jeho kráľovstvo bude vytvorené. Pretože bude zjavné, kto je členom jeho kráľovstva. Ale možno si poviete, na čo potrebujeme tento súd? Veď Boh vie všetko. Účelom súdu nie je informovať Boha. Účelom súdu je zjaviť pred celým vesmírom, že Boh mal pravdu v tom, ako naložil s tými, ktorí vyznávali meno Ježiša Krista. Chcem sa vás opýtať, sú v cirkvi praví a falošní veriaci? Nepovedal Ježiš, že v cirkvi bude pšenica a kukol? Áno. Či nie sú v sieti evanjelia dobré aj zlé ryby? Áno. Nie sú v cirkvi múdre a bláznivé panny? Áno. Či nebolo v svadobnej sieni plno hostí? Áno. Ale chceli sa tam dostať aj niektorí, ktorí nemali rúcho. Oni boli v knihách, ale nemali rúcho. Či nie sú v cirkvi takí, ktorí hovoria Pane, Pane, ale svojim životom popierajú Pána? O áno. Či nie sú dokonca kazatelia, ktorí tvrdia, že sú kazateľmi spravodlivosti, ale nie sú? O áno. Či nie sú v cirkvi takí, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ale chýba im moc pobožnosti? Či nie sú tam takí, ktorým Ježiš odpustil veľký dlh, ale oni potom odmietli odpustiť iným? Mimochodom, tí z vás, ktorí si myslíte, že odpustenie sa nedá vziať späť, len si prečítajte Matúša 18. kapitolu. Ten, komu bolo odpustené veľa, vyšiel von a chytil pod krk svojho dlžníka, ktorý mu dlhoval drobné a začal ho hrdúsiť a hovoril, zaplať mi, čo si mi dlžný. Ten človek mu hovorí, daj mi čas a všetko ti zaplatím. Ale on mu povedal, žiadny čas, zaplať mi teraz. A hodil ho do väzenia. Ale keď sa to jeho pán dopočul, dal si ho zavolať a vzal mu späť svoje odpustenie. Teda netvrďte mi, že odpustenie sa nedá odvolať, keď prípady budú prešetrené a zistí sa, že tí, ktorí sa priznávali k Ježišovi ako k spasiteľovi a pánovi, ho v skutočnosti neprijali za svojho spasiteľa a pána. Čo ešte nachádzame v najsvätejšom mieste svätyne? Desatoro prikázaní. Je to súčasť posolstva cirkvi adventistov 7. dňa? Čo sa nachádza uprostred desatora prikázaní? Sobota. A mimochodom, sobota je vo svätyni svätých vyzdvihnutá. No poviete, ako vyzdvihnutá? Pretože Boh dal do truhly zmluvy dve veci, ktoré súvisia so sobotou. Prvá vec je štvrté prikázanie desatora. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Ale v truhle bolo aj vedro s mannou. Teda sobota je zdôraznená dvakrát. A ja si myslím, že práve preto bolo Ellen Whiteovej ukázané prikázanie o sobote obklopené žiarou. Bolo zvýraznené. A určite si pamätáte, že keď Boh dal padať manu z neba, dal to Izraelcom ako skúšku, aby videl, či budú chodiť v jeho zákone. Teda v truhle zmluvy máme zákon, ktorom je sobota. A máme tam sobotu aj ako skúšku, či bude Boží ľud chodiť v Božom zákone, alebo nie. Ale manna nás učí aj lekciu o zdravej životosprave. Boh dal mannu, aby nám ukázal, že máme žiť zdravo, vegetariánskym, vegánskym životným štýlom. A máme si dopriať nielen do spánku, ale aj dospiť. Samozrejme, správne nápoje. A že by sme mali cvičiť. Teda manna v truhle zmluvy zdôrazňuje sobotu, ale tiež nás učí zdravému životu. A potom samozrejme svätyni svätých máme myšlienku súdu. Súd nad Izraelom sa konal vo svätyni svätých. Teda v svätyni svätých máme vyšetrujúci súd. V svätyni svätých nachádzame aj myšlienku, že mŕtvi sú mŕtvi. Možno sa opýtate, kde to tam nájdeme? No stručne vám poviem, že v truhle zmluvy bola aj Aaronova palica. A táto palica zakvitla, ožila. Táto palica predstavuje Ježiša Krista, ktorý má život v sebe. Ježiš hovorí, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. Ale v svätyni svätých je ešte niečo, čo zjavuje, že ľudia sú mŕtvi až do skriesenia. Že nie je nič také, ako nesmrteľná duša, ktorá ide do neba alebo do pekla, keď zomriete. Možno si poviete, čo to je. Už keď súd začal v roku 1844 v istom bode v histórii a prví, ktorí majú byť súdení, sú tí, ktorí žili na zemi najskôr, musí to znamenať, že Adam, ktorý bol súdený ako prvý, pretože bol prvým stvoreným človekom, ktorý bol súdený hneď v roku 1844, nemohol byť predtým v nebi. Lebo ako mohol byť v nebi predtým, než bol súdený? Súhlasíte so mnou? Teda inými slovami, myšlienka, že súd začína v istom časovom bode, naznačuje, že ľudia, ktorí zomreli, nešli do neba alebo do pekla. Pretože nemohli byť zatí do neba alebo poslaní do pekla, kým neboli súdení. Chcem sa vás opýtať. Je toto všetko jedinečné vieroučné presvedčenie cirkvi adventistov? Alebo sú to body, na ktorých sa zhodneme s kresťanským svetom? Prikázanie? Sobota? Zdravý životný štýl? Stav mŕtvych? Vyšetrujúci súd? Toto všetko sú vieroučné body, ktoré kresťanský svet do značnej miery odmieta. A dôvod, prečo to tak je, že kresťanský svet nenasleduje Ježiša Krista do najsvätejšieho miesta v nebeskej svätyni, čo je prítomná pravda. Teraz sa potrebujeme pozrieť do zjavenia 13. a 14. kapitoly narýchlo. Viete, u Daniela v 7. kapitole je opísaný súd ako nebeská scéna. Inými slovami, to, čo vidíme u Daniela o súde, sa odohráva v nebi. Ale samozrejme, nebolo by na nič dobré, ak by sa súd odohrával v nebi a na zemi by o tom nikto nič nevedel. Teda v zjavení 14. kapitola máme ten istý súd, ale dôraz sa kladie na oznámenie tohto súdu na zemi. Otvorte si so mnou zjavenie 13. kapitolu, verš 2. Je tu jasný súvis so 7. kapitolou proroka Daniela. Čítame. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi. A jej nohy boli ako nohy medvedia, a jej ústa ako ústa lva, a drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú pravomoc. Čo vám tieto zvieratá pripomínajú? Daniela 7. kapitolu, je to tak? Teda máme tu tie isté zvieratá, leva, medvedia, leoparda a draka. A v zjavení 12. kapitole sa píše, že ten drak má 10 rohov. A potom tento drak s 10 rohmi dáva svoj trón a svoju autoritu a moc šelme a šelma vládne 42 mesiacov alebo 1260 rokov. Teda máme tu rovnaký časový rámec ako v 7. kapitole Daniela. Áno. Ale teraz chcem, aby ste si všimli 14. kapitole, čo sa stane po vláde týchto mocností. Zjavenie 14. kapitola, verše 6 a 7. Potom, čo písmo hovorí o levovi, medveďovi, leopardovi, drakovi, jeho desiatich rohoch a šelme, ktorá vládne 1260 rokov, je reč o veľmi dôležitej udalosti, ktorá je oznámená na zemi. A videl som iného aniela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. A hovoril veľkým hlasom: bojte sa Boha a dajte mu slavu, lebo príde hodina jeho súdu. Príde? Ďakujem, že ma sledujete. Tu sa nehovorí, že hodina jeho súdu príde, ale hodina jeho súdu prišla. A kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. A moja otázka je, začína súd, kým sa ešte káže evanjelium? Samozrejme. Tento anjel zvestuje večné evanjelium každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu, a hovorí: bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Teda súd začína, kým sa evanjelium ešte káže. Teda začína sa súd, skôr než sa skončí doba milosti? Určite áno. Po vláde týchto mocností hneď po tom, čo sa deje. Znie varovanie zo zjavenia 14, že nastala čo? Hodina Božieho súdu. Vidíte?
Toto
nie je žiadna raketová veda. Stačí len sledovať logické poradie prorockých udalostí. Hovorí sa tomu historicizmus. To je hlavná metóda, ktorá sa používa na interpretáciu proroctiev v cirkvi adventistov. Ale dovolím si povedať, že v cirkvi adventistov sú aj takí, ktorí začínajú touto metódou pohrdať a začínajú vykladať časti zjavenia Jána čisto do budúcnosti. Sú na nebezpečnej pôde. Ale viete o tom, že trojanielské posolstvo obsahuje tie isté veci, ktoré sú vo Svätyni svätých? Chcem vám ich ukázať. Keď sa pozriete na výraz bojte sa Boha, takmer vždy v Starom zákone sa tento výraz používa v súvislosti so zachovávaním Božích prikázaní. Kazateľ 12. kapitola hovorí: boj sa Boha a ostrihaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Okrem toho, v 3. anielskom posolstve je povedané: tu sú tí, ktorí ostrihajú čo? Prikázania Božie. Teda privádza trojanielské posolstvo na zreteľ prikázania? A čo sobota? Kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Prvé anielské posolstvo privádza do pozornosti sobotu. Je to to, čo učí Svätyňa svätých? O áno. Hovorí trojanielské posolstvo o tom, že sobota bude skúšobným kameňom? Áno. Lebo skúške pôjde o znamenie šelmy, alebo čo? Pečať Božiu. To sú tri anielské posolstva. Prináša trojanielské posolstvo do pozornosti hodinu Božieho súdu? Áno. A je to aj vo Svätyni svätých? Určite áno. A čo stav mŕtvych? Je trojanielskom posolstve zmienka o stave mŕtvych? Samozrejme. Ak hodina Božieho súdu začína v určitom časovom bode, potom ľudia nešli do neba alebo do pekla pri svojej smrti. Je v trojanielskom posolstve zahrnutá myšlienka zdravotnej reformy? Áno, lebo prvé posolstvo hovorí: bojte sa Boha a dajte mu slávu. A apoštol Pavol hovorí: oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Buď jete, buď pijete, buď čokoľvek robíte, robte všetko na čo? Na slávu Božiu. Inými slovami, trojanielské posolstvo je pozemské oznámenie posolstva Svätyne svätých z nebeskej svätyne. Toto je prítomná pravda. A trápi ma, keď vidím, ako si adventistické zbory menia názvy na Adventist Community Church alebo Adventist Fellowship. Ako by sme sa chceli zbaviť typickej zvláštnosti cirkvi adventistov. My by sme to mali hlásať zo striech, že sme adventisti 7. dňa. A potom môžeme ľuďom vysvetľovať, čo to znamená. Ale Svätyňa svätých má aj ďalšie posolstvo, ktoré je silne ignorované kresťanským svetom a dokonca aj adventistami. Viete, pred dňom zmierenia, čo je posolstvo Svätyne svätých, bola slávnosť trúbenia, ktorá oznamovala príchod dňa zmierenia, na ktorý sa máme pripraviť. Viete, niekedy toľko zdôrazňujeme to, čo Ježiš robí v nebi, že zabudáme na to, čo robili ľudia vonku mimo svätyne, kým kňaz pracoval vnútri. Čo robili ľudia vonku? Skákali bezúzne a hovorili jazykmi? Kričali a smiali sa v duchu? Nie. Čo robili? Ponižovali svoje duše a postili. A zhromaždili sa okolo svätyne, pretože svojou mysľou museli byť vo svätyni. Pretože keď skončil deň zmierenia, bol koniec. Ten, kto bol špinavý, bol aj naďalej špinavý. A kto bol svätý, bol aj naďalej svätý. Viete, keď Ježiš očistuje svätyňu v nebi, koná paralelné dielo a čistí zároveň aj chrám duše svojich nasledovníkov na zemi. Teraz chcem čítať 2. kapitolu proroka Joela. Sice hodinky sú našim najväčším nepriateľom. Joel 2. kapitola, verš 10 a 11. Teda prvých 9 veršov popisuje druhý príchod Krista. A celá udalosť vrcholí v 10. verši a 11. verši zaznieva otázka. Pozrite sa, čo sa tam píše. Pred jeho tvárou sa bude triasť zem. To je nebeská armáda, ktorá prichádza na zem. Chvieť sa budú nebesia, slnce a mesiace zatmejú a hviezdy spracujú svoj lesk. A Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, pretože jeho tábor je veľmi veľký. Lebo ten, ktorý vykonáva jeho slovo, je mocný. Lebo deň Hospodinov je veľký a strašný veľmi. A kto ho znesie? Teda tieto slova popisujú druhý príchod a zaznieva otázka, kto znesie deň Kristovho príchodu? Odpoveď sa nachádza na nasledovnom verši. Budem čítať 12. a 13. verš a potom preskočím do 15. a 17. verša, aby sme ušetrili čas. V 12. verši čítame. Ale teraz ešte hovorí Hospodin. Keďže deň jeho hnevu bude taký veľký a strašný, predtým Boh hovorí, kto ho znesie. Teraz ešte Hospodin hovorí, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom a to v pôste, plači a v náreku. Nie je to to, čo by sme mali robiť teraz? Áno, teraz nie je čas na oslavy. Čas na oslavy bude, keď budeme slaviť Sviatok stánkov v nebi. Samozrejme, to neznamená, že nemôžeme oslavovať to, čo Pán Ježiš urobil na kríži a že nemôžeme prežívať spasenie, ako nám to povedala Shelley dnes odpoludňa. Môžeme mať radosť zo spasenia. Môžeme byť vďační za to, že Kristus nás spasil svojou milosťou. To neznamená, že nemôžeme mať radosť, ale mali by sme skúmať svoje duše. A text pokračuje. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, to je pokánie. Navráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľutostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. A v 15. verši je náražka na slávnosť trúbenia. Trúbte na trubu na Sione, zasvete pôst, zvolajte sväté zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvete obed, zvolajte starších, zhromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia. Nech vyjde ženich zo svojej izby a nevesta zo svojej šatne. Kňazi, ktorí slúžia Hospodinovi, nech pláču medzi sieňou a medzi oltárom a nech povedia, zľutuj sa, Hospodine, nad svojim ľudom a nevydaj svojho dedičstva potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národmi, kde je ich Boh?
That's the spirit of the Day of Atonement on earth.
Toto je duch dňa zmierenia na zemi, pretože Kristus tam neočistí nič, čo nebolo očistené tu. Viete, tá otázka, ktorá je u Joela, 2. kapitole vo verši 11, sa opakuje v zjavení Jána. Po opise druhého príchodu, kedy nastanú znamenia na mesiaci a hviezdach a veľké zemetrasenie a tak ďalej, v zjavení 6. kapitole 17. verši na konci tejto pasáže sa píše, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu a kto môže obstáť?
Is that the same question we notice in Joel?
Nie je to tá istá otázka, ktorú sme videli u Joela? Áno, a viete, kde je odpoveď na túto otázku? V nasledujúcej kapitole. Tam je 144 tisíc, ktorí predstavujú žijúcich svätých, ktorí tu budú, keď Ježiš príde. Nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Majú meno nebeského Otca napísané na svojich čelách. Sú paníci, čo znamená, že sa nepoškvrnili s odpadlickými ženami, padlými cirkvami. Sú bez vady pred trónom Božím.
They are without spot before the throne of God. In other words, those who
inými slovami, tí, ktorí sú svätými s Ježišom a skrze moc Svätého Ducha zvíťazili nad hriechom vo svojom živote. Niekedy mi ľudia hovoria, ale pastor Bor, nikto nie je dokonalý, respektíve povedia, ty si dokonalý. Ja odpovedám, nie, nie som dokonalý. Ale možnosť dokonalosti nezáleží na tom, či ja som dokonalý alebo nie som. To záleží na tom, či Boh je spôsobilý to vykonať alebo nie. Niektorí ľudia hovoria, nemôže zvíťaziť nad hriechom predtým, než Ježiš príde. Telo je príliš silné, teda hovoria, že telo je silnejšie než Boh. Alebo svet je príliš silný, teda hovoria, že svet je silnejší než Boh. Alebo diabol je silný, teda hovoria, že diabol je silnejší než Boh. Alebo povedia, moje gény za to môžu, teda vaše gény sú silnejšie než Boh. Prostredie, ktorom som vychoval, ma ovplyvnilo. Teda hovoria, že prostredie je silnejšie než Boh. Vidíte, ak poviete, že nie je možné dosiahnuť dokonalosť, nehovoríte, že človek je slabý. Hovoríte, že Boh nie je dostatočne silný. Určite poznáte ten text z Biblie, ktorý hovorí, takmer všetko vládzem Kristovi, ktorý ma posilňuje. Čo, nepáči sa vám to? Aha, opravme to. Niektoré veci vládzem Kristovi, ktorý ma posilňuje. Nie. Moje Biblie je napísané všetko vládzem Kristovi, ktorý ma posilňuje. A mimochodom, nie je tam ani žiadna vsúka. Nie je napísané všetko okrem víťazstva nad hriechom vládzem Kristovi, ktorý ma posilňuje. Dovolte, aby som vám prečítal niekoľko výrokov od Ellen Whiteovej. V knihe Maranata na strane 249 píše, zo svätyne svätých vychádza veľké dielo vyučovania. Boh sa nás snaží učiť zo svätyne. Ona hovorí, Boží anjeli oznamujú ľuďom, Kristus slúži vo svätyni. Nenasledujeme ho do svätyne, ako by sme mali. Kristus a anjeli pôsobia v srdciach synov a dcér ľudí. Cirkev hore spojená s cirkvou dole bojuje dobrý boj na zemi. Tu na zemi musí nastať očistenie duši v súlade s Kristovým očistením svätyne v nebi. Knihe ranných zamyslenie Upward Look na strane 344 ona píše toto. Satan sústavne ľudí vábi preč od vernosti a dôkladnosti v dôležitom diele pripravenosti na veľkú udalosť, ktorá preverí dušu každého človeka. Dielo v nebeskej svätyni pokračuje ďalej. Ježiš očistuje svätyňu. Dielo na zemi korešponduje s dielom v nebi. Vidíte? Dielo na zemi korešponduje s dielom v nebi. Nebeskí anjeli ustavične pracujú, aby pritiahli človeka, živého spolupracovníka, konateľa, aby pozeral na Ježiša, aby premýšľal a rozímal o Ježišovi, aby keď uvidí dokonalosť Kristovu, vnímal nedokonalosti vlastného charakteru. A potom hovorí, toto je ťažisko posolstva pre tento čas. Inými slovami, toto je prítomná pravda. Ale väčšina kresťanov vo svete sa uspokojí so slovami z tej nálepky na nárazníku. Nie som dokonalý, je mi len odpustené. Pán Boh chce, aby vám bolo odpustené, ale On chce pre vás viac než odpustenie. On vám chce vliať svoju moc, aby ste víťazili. On nechce, aby sme žili frustrovaný kresťanský život. Ale my len ustavične prichádzame a hovoríme odpust, odpust, odpust. On nám odpustí, ak sme úprimní a milujeme Pána. Ale Ježiš chce, aby sme víťazili nad hriechom. Viete, toto je ďalšie učenie, ktoré odlišuje adventistov 7. dňa od každej inej cirkvi. Nie je náhoda, že krátko po roku 1844 naši priekopníci objavili všetky jedinečné pravdy adventnej cirkvi. Pretože ako náhle vôjdete do svätyne svätých a vidíte truhlu zmluvy, viete, že v nej je zákon. teda nebol pribitý na kríž. A ako náhle preskúmate zákon, nájdete tam sobotu. A keď ste svätyni svätých, viete, že tam sa odohrával súd. A keď uvidíte vedro s manou, pochopíte, že Boh ju dal svojmu ľudu pre zdravý život. A tiež na zdôraznenie soboty. A ako náhle veríte, že súd začína určitom časovom bode, viete, že mŕtvi sú mŕtvi až do skriesenia, kým nebudú súdení. Všetky jedinečné pravdy cirkvi adventistov sa nachádzajú vo svätyni svätých, nebeskej svätyni. Toto je prítomná pravda. A Ellen Whiteová hovorí v knihe Rané spisy na strane 256, kde píše o posolstvách troch anielov, ktoré sú pozemským oznámením nebeskej udalosti. Tieto posolstvá mi boli predstavené ako kotva pre Boží ľud. Tí, ktorí im rozumejú a prijímajú ich, budú uchránení pred zmietnutím pod pôsobením mnohých satanových zvodov.
From being swept away by the many delusions of Satan. Is the final controversy going to be?
Pôjde záverečnom spore o Boží zákon?
Is it going to be over the Sabbath?
Pôjde o sobotu?
Is spiritualism?
Bude do toho zapojený aj špiritizmus?
Which is a wrong concept.
Čo je nesprávne poňatie stavu mŕtvych? Chápete, že jedinečné pravdy cirkvi adventistov budú predmetom sporu v záverečnom boji? Nemali by sme predtým varovať svet? Áno, o tom by sme mali varovať svet. Áno, musíme učiť ľudí nasledovať Ježiša. Nezačíname s nimi vo svätyni svätých. Musíme ich najprv vziať do tábora, kde Ježiš za nás žil svojim životom. Musíme ich vziať na nádvore, kde Ježiš zomrel svojou smrťou za nás. Potom ich musíme vziať do svätyne a povedať im, teraz môžete prísť k Ježišovi. A ak budete robiť pokánie, ak vyznáte svoj hriech a budete veriť Ježišove zásluhy, Ježiš vezme svoj život a svoju smrť a dá ich na váš účet a budete prikrytí jeho krvou vo svätyni. Ale musíme ich zjať ešte o krok ďalej a ukázať im pravdy svätyne svätých, že skrze Božiu moc môžu nad hriechom zvíťaziť, pretože hriech nie je mocnejší než Boh. Tomu nás vyzýval brat Wilson. To je to, čím je naša cirkev zvláštna a dáva nám dôvod na existenciu. Ale beda nám, ak si budeme myslieť, že musíme kázať to, čo kážu všetci a používať metódy rastu cirkvi, ktoré používajú všetci ostatní. Pravda naplní cirkev tými, ktorí sú úprimní a milujú Pána. A to je náš cieľ.